Yaratılış 24. Bölüm İshak hem Rebeka. Avram gereği gibi ihtarlamıştı. Allah onu her bir işte iyi sözlerdi. Avram'da vardı bir baş çırak. Angısı götürerdi onun evinde her bir işi. Bir kere Avram ona dedi. Yelini budumun altına koyup yemin et sabiylen. Gökün hemirin Allah'ınla, ani vermeyeceğin benim oğlumu yerli kıza, Hananeyka'ya, ama gidip benim ana tarafıma, oradan getireceğin İshak'a bir karı. Çırak sordu ona, ya kız istemeyerse gelme benimle bu toprağa? O zaman lazım olacak götüreyim oğlunu o toprağa nereden sen geldin mi? Yok, cevap etti ona Avram. Götürme oğlumu geri orayı. Sabi, gökün Allah'ı, angısı getirdi beni doğma yerimden burayı, benimle laf ederek yemin etti. Ani verecek bu toprağı benim evlatlarıma. O kendisi yollayacak kendi angelini senin önünde. Ani ki sen alasın oradan oğluma bir karı. Yer kız istemeyerse gitme seninle. Sen kurtulacaksın bu yeminden. Ama benim oğlumu götürme orayı. Çırak, koyup yelini Avram çorbacısının budu altına, yemin etti ona. Sonra alıp çorbacısından 10 deve, da yükledip onlara çorbacısının en iyi başışlarını, çıktı yola. Aram Naharayim, Mesopotamya toprağında bulunan kasabaya. Nerede yaşardı Avram'ın kardeşi Nahor. Avşam üstü, o durguttu develerini kasaba kenarında bir pınarın yanında. Bu vakit kızlar gelirler su alma. Avram'ın hizmetçisi dedi. Sabi, Avram çorbacımın Allah'ı. Yalvarırım, yolla bana büyün kısmet. İyilik yap çorbacıma. Tia, ben durarım çeşmenin başında. Nereye kızlar gelirler kasabadan suya. Ben diyeceğim onların birisine, yanlatsana testini, su içeyim. O da bana değerse iç, ben de develerini sulayayım. Bundan ben anlayacağım ani sen, bu kızı ayırdığın karı senin çırağına İshak'a. Kobu olsun nişan, ani sen hayırladın benim çorbacımı. O da sözünü bitirdi bitirmedi. Yaklaştı Betuel'in kızı Rebeka, su testisi omuzunda. Betuel, Nahor'un, Avram'ın kardeşinin, Himilka'nın oğlu. Rebeka, bir pek güzel delikanlı kızdı. Ona ta adam yeli dokunmamıştı. O indi çöşmeye, da doldurdu testesini. Açan kız yollandı geri, ona kaçarak yaklaştı Avram'ın hizmetçisi de sordu. Versene testinden su içeyim. İç çorbacım, dedi kız. Da o saat indirip omuzundan testisini verdi Avram'ın hizmetçisine su içsin. Sonra dedi, şimdi ben getireceğim su senin develerine, kokana kana içsinler. O çabucak döktü su hayvan holluğuna, gene kaçarak gitti pınara, böylece çıkardı su ta sulayınca hepsi develeri. Hizmetçi susarak bakardı kıza, savaşarak anlama. Açtı mı sahibi onun yolunu? Açan develer doyunca içtiler su. O verdi kıza bir altın burnu halkası. Ağırlığı 1/2 şekel. 2 altın bilezik. Ağırlığı 10 şekel. Da sordu. Söylesene, kimin kızıysın sen? Babanın evinde geceleme dini yer bulunur mu? Kız cevap etti. Benim babam Betuel. Milka'nın hem Nahor'un oğlu. Sonra ekledi. Bizde saman hem alaf var bol. Geceleme deyine yer de bulunur. Avram'ın çıra eğildi başını, metinledi sahabeyi. Şükür sahabeye, çorbacımın Allah'ına, angısı uzaklaşmadı benim çorbacımdan. Sahabi beni doğrulttu çorbacımın senselilerinin evine. Rebeka kaçarak gidip anasının evine anlattı oldukları. Ревеканын варды батю Сулаван. Огерту кыскардашын бурнусында халкаи, хим колларында белезиклери, хим ишиттене сөйледі кыскардашына о адам. Качара гитті пынарын янына, яклашты Авраамын изметчисіне, өбүрү девелеринен хепта адурарды чөшменин башында. Да деди, хош келдин саабинин ии сөзленмиш адамы. Нечин дурырсын дышарда? Бен сана дейіні артык тертіпледім еві, хем хазырладым девелеріне ер. Авраамын изметчисі герді ічері. Девелерден индірділер үклері. Вердилер оннара саман, хем алаф. Мусафиря хем унун кафадарларына, аякларны икама дейіні гетірділер су. Койдулар име. Ама Авраамын изметчисі деді. Аннатмадан нечин келдім бен имейджем. «Аннатсана», дедилер она. О башлады аннатма. «Бен Авраамын чырайым. Сааби беним чорбачыма бол-бол ийлик япты. Да чорбачым бүйүк адам олду. Сааби верди она коюн кечи, сыр, гүмүш хем алтын, чырак, адам хем кары, девя ешек. Чорбачымын каарсы Сара». Она ихтерлыкта бир ол дуудурду. Да чорбачым бүтүн варлыйны оолуна верди. Чорбачым буюр итти бана. Емин эдейим, ани бяни вермейджем онун оолуну бурадакы хананелерден бир кыза. Ама гидип онун ана тарафына кетиричем онун оолуна бир келин. Бен соордум чорбачыма. Я кыз истемеерсе келмей бенимнен? О бана жувап етті бөлі. Саби, аңғысын юлындан бән гидерім. Юллыйжік сенінден кенді ангеліні. Хем ии сөзлейжік сенін юлыну. Аники сен аласын бенім оғылыма, кары бенім сенселімден, бенім сойымдан. Ама сен келдейсен бенім сенселеріме, сайлыр ани сен таманнадын бана вердейін емені. Эр сана кызы вермезлерсі, Сен хеп о кадар кенди именини таманнадын. Бүн яклашып чөшмея бен дедим. О саби, Авраам чорбачымын Аллахы, ялварырым, хайырла бенім йолуму. Тя бен дурырым чөшменин башында. Ачан кыз келечек су алма, бен дейджем она. Версена су ичиим тестинден. Ер о деярсе, ич, бен девелерине да су кетиречем. Сайлыр ани одур о кыз, аңгысын саби айырды, ки олсун чорбачымын оолуна кары. Бен акылынча дуа эдеркен, яклашты Ревека тести умузунда, инип чөшменин башына су чыкарды. Бен истедим ондан версин, су ичейим. Ревека о саат индирди умузундан тести да верди бана, дейип, ич, девелерине да сулаячам. Бен ичтим, сора девелере да су верди. Бен суурдум. Кимин кызыйсын сен? О деди, бенин бобам Бетуэл, Нахорун хим Милканын оолу. О заман бен вердим она, бурнусуна дейни халка, колларына да тактым белезик. Кендим да баш ийлттим сабие. Меттиндим сабии, бенин чорбачымын Авраамын Аллахыны, Ани о гөстерді бана доору йолу. Чорбачымын оолуна кары алма, кендисинин союндан кызы. Шинде сіз сөйлейін. Истерсеніз ми таманнама чорбачымын ялвармасыны? Жувап верин. Білейім аңгы йолдан гитме. Лаван хим Бетуэл жувап еттілер. Бу саабинин іші. Біз йок не дейлім сана. Тя Ревека. Ал ону да гит. Саабинин истедии гиби, кочорбычынын оолуна кары олсун. Ишиди бу сөзлери, Авраамын чыра, гене саабинин үнүндө, диз чөкүп ире кадар башыны ийилтти. Сора чыкарды да верди Ревекая гөзел рубалар, гүмүш хем алтын ишлер. Батюсунун анасына да паалы баашышлар. Ондан сора, кафадарларынан барабар, идилер ичтилер, Да яттылар уюма. Эртеси саба Авраамын чыра деди. Изин верин дүнийим чорбажыма. Ревеканын батюсу, хеманасы дедилер. Бирок таа калсын бизде бары 10 күн. Ойламайын бени, деди Авраамын чыра. Сааби беним юлуму ачмышкан, бракын дүнийим чорбажыма. Чаарылым кызы, да уна соралым. Дедилер оннар. Чаарып Ревекай сурдулар. Бу адамнан гидеженме? Ревека деди, гидежем. О заман оннар простулдулар Ревекайлан, онун бакычысыннан, Авраамын чыраннан, хем кафадарларыннан. Ревеканын сенселелери и сүзледилер ону бөле. Кыз кардашымыз, косенден биннерже, он биннерже евлат дуусун. Косенин евлатларынын өнүндө ачылсын душмандарын порталары. Ревека хем онун изметчикалары пинип атлы девелере гиттилер Авраамын чыраанын ардына. Бөлөже о алып Ревеки гитти эве. Исаак таман бир лагайройдан келмишти. О вакыт о яшарды Негев топраанда. Авшамнин очыкты кыра кезинме. Калдырып башыны о гүрдү яклашан бир деве керванына. Ревека көрүп Исаакы инди деведен да соорду Авраамын чыраана. Ким бу адам? Ани кырча каршы чыкыр бизе. О бенин чорбажым, жооп этти изметчи. Ревека дуаклан үрттү үзүнү. Чырак аннатты Исаака бүтүн яптыкларыны. Исаак көтүрдү Ревекайы о чадыра, нереде яшарды Сарра, онун анасы. Да Ревека олдуунун карысы. Исаак севди ону. Бөлө анасынын өлүмүндөн соора раатланды онун үрөө.